To znači mnogo za nas. Prvo, mjesto od mene se izgubi na cijeta kultureta, preko toho se uči sve. Ko svaka da se vrati po stari kraj, može da se razbere sve koje tamo, da prošeta slobodno. Znam sve koje uči engleski na televiziji, sve je engleski, ama po makedonski je redko i podobno za ne da znaje kako da zbore i te čitova. Da može i se ostavite što ne znate engleski tamo, svega tuka, da se razbere.
I koga Angelina počna da go izučuva makedonskiot jazik?
Go počna ova godina, početok.
Na učilište, tako?
Na učilište, da.
A da li učeše i doma pred da odi na učilište od nekoga? Da li je učevte vije?
Da,
ili?
Da, pred da počne u školu doma su babo i djeda koji je čuvat. Tija što poviše je prašao da zbore po makedonski su neđe da uče. Ama posle nešto porasno odpočne od tvoje engleski školu i broj začeo zaborat. Znači, su to, mislim, ne treba da zapišem nekakvu školu da ne go zabora jaziko.
I vo koje učilište ja zapišavte, Angelina?
Vo Jedina, vo 11. oktombri, se vika školoto.
A kažete ni doma kako zboruvate so neize? Ili mešano? I tako, i tako.
Koga je karame po makedonski, ono koje je dobro po engleski.
Znači, koga je karate, zvuči podobro na makedonski, može bi postrašno.
Da.
Da li i drugite vaši deca, dokoliko imate, go izučuvat makedonskiot jazik?
Imat sestra pomala Iva, će svega 4 će napravi. Razbira, ama ne odgovara mnogo na makedonski. Neko izbora je vamo tamo, će gi znaje.
Može bi Angelina može da i bide učiteljka po makedonski?
Možda, možda.
Gospodine Tanaskovski, se iznenadivte li što Angelina vleze vo tije 24 učenika vo potesnata konkurencija, беше ширум Австралија од сите училишта и спраќаа творби? Од сите етнички училишта?
Да, много изненадени сме. Тоа едно колку и дарки деца да изберат неже. Много среќни сме.
И што е ваша порака до родителите кои еве имаат можеби проблеми да ги пратат децата на училиште, можеби децата не сакаат, треба ли малку да се натераат од родителот или што би им препорачале?
По моја мислење, мислам 100% треба да се натера малку, да ја знам ја Ангелина се плашеше малку од прво да оди, рече ја не знам никој таму, не знам да зборам во тие си мисле сите знаат, само ја рекол чекај, сите одат во школа таму да учат, значи тие не знаат исто, затоа што одат. Да не се плашат, треба да си го изгубат тоа што се плашат, треба да родителите малку
да ги охрабрат малку на почеток.
И еднаш, два пати, три пати и ќе се смират таму и сега прашува кога ќе одам пак.
Значи сега навистина сака да посетува часови по македонски. Добро. И дали е Ангелина овде, дали можеме да ја слушнеме и неиза?
Да, тука е до мене.
Здраво, Ангелина.
Здраво.
Кажи ми како си?
Добро.
Ангелина, ти сакаш да учиш македонски јазик?
Да.
Колку?
Многу.
Што ти е најинтересно да учиш кога одиш на часови по македонски? Сакаш да црташ или да читаш?
Читам.
Знаеш некоја песничка, Ангелина?
Да.
Ајде, повели.
Чисто деца. Мијам уши и очина, трејам нозе и очина. Кој што сака да бил, треба да се мијасел. Секој пат се мијам сама, зато ми сака мама.
Браво!